Вие сте со SPS на Македонски. Во билтенот вести, американскиот председател Џо Бајден најави нови финансиски санкции против Русија, велики дека инвазијата на Украина започнала. Премиерот Скот Морисон свика итен состанок за национална безбедност во Камбера и според податоците во Украина има 30 македонски напледувачи во мисијата на ОПСЕ. Следуваат вести на СПС со Маргарита Василева. Слушајте не. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден воведува низа финансиски санкции против Русија. Говорејќи од Белата куќа, председателот Бајден најави, цитат, целосно блокирачки санкции, затворен цитат, што ќе бидат насочени кон две руски банки и олигарси. Тоа доаѓа откако рускиот председател Владимир Путин вчера 22 февруари им нареди на руските трупи да влезат во два сепаратистички региони на Украина, Донецк и Луганск, по прогласувањето на нивната независност. Џо Бајден вели дека ова го означува почетокот на руската инвазија на Украина.
And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors?
Представник на самопрогласената Република Донецк тврди дека руските трупи веќе се на нејзина територија и дека тие би можеле да помогнат во спроведувањето на граничната контрола против Украина, усогласена со владата. Владислав Бриг, заменик на Народниот совет на Народната Република Донецк, го објави ова набргу откако Владимир Путин претходно ги призна регионите Донецк и Луганск контролирани од сепаратистите на истокот на Украина. Многумина тврдат дека руските војници без ознака веќе биле во источните погранични региони, но овонеделниот развој го потврдува нивното присуство и предизвика страф од поширока инвазија.
The Russian army has already crossed the border of the Donetsk and Lugansk People's Republics and has taken up its positions in the north and west of the republic.
Премиерот Скот Морисон свика итен состанок на Комитетот за национална безбедност за да расправа во врска со ситуацијата во Украина. Комитетот, составен од високи владени функционери, наводно ги финализира австралиските санкции што треба да бидат воведени против Русија. Министерката за надворешни работи Мариз Пейн за ABC изјави дека сообштението ќе биде објавено што е можно поскоро.
I don't think it's appropriate to forward run sanctions options because what you do if you forward run sanctions options is that you give those whom you intend to sanction a chance to make their own decisions around what moving assets or whatever it might be.
Британскиот премиер Борис Џонсон изјави дека Обединетото кралство ќе започне со воведување санкции против Русија. Тоа уследи по формалното признавање од страна на председателот Владимир Путин на двата источни украински региони под контрола на сепаратистите Донецк и Луганск и испраќањето руски војници таму. Санкциите се насочени кон 5 руски банки и 3 руски поединци со замрзнување на сите средства што ги поседуваат во Обединетото кралство и со блокирање на влез во земјата. Џонсон вели дека тоа е првиот чекор од она што Обединетото кралство е подготвено да го направи доколку ситуацијата во Украина дополнително ескалира.
We will not give up. We will continue to seek a diplomatic solution until the last possible moment. But we have to face the possibility that none of our messages has been heeded and that Putin is implacably determined to go further in subjugating and tormenting Ukraine.
Жителите во Москва ја изразија својата поддршка за одлуката на председателот Владимир Путин да ги признае регионите Луганск и Донецк како независни и суверени држави. Локалните жители во главниот град на државата велат дека секоја одлука има и позитивни и негативни страни, но дека одлуката да се заштитат луѓето од двете заедници е добра.
The two sides tried to negotiate, but nothing came of it. In the end, the Russian president made the decision. It seems to me that this is probably the only solution right now, although there will be some consequences. There may be sanctions which will affect people's lives, but every decision has its pros and cons, and I think it's the right thing to do.
Германскиот канцелар Олаф Шолц презеде чекори за да го запре конечното одобрување на гасоводот Северен Тек 2 во услови на растечка руска агресија кон Украина. Господинот Шолц вели дека чекорите се казнен одговор на прекосот на Москва против дипломатијата со Европа, вклучувајќи го и признавањето од страна на рускиот председател Владимир Путин на регионите Донецк и Луганск во источна Украина.
Die Lage ist heute eine grundlegend andere.
Today I asked the Federal Ministry of Economics to withdraw the existing report on the analysis of the security of supply at the Federal Network Agency. This sounds technical, but it is the necessary administrative legal step to ensure that no certification of the pipeline can now take place. And without this certification, Nord Stream 2 cannot go into operation at all. At this stage, in addition to initial sanctions,
Северен Тек 2, кој требаше да се протега од Русија до Германија, стана дипломатски пазар во односите меѓу Русија и Европа и пред извика тензии меѓу Германија и Соединетите Американски држави. Германија долго време се спротивставуваше да го повлече огромниот проект, но стравува дека Русија сега е на работ на целосна инвазија на Украина. Во вести од Македонија, вчера македонската влада заседаваше во контекст на украинската криза. Според соопштението, на седницата била усвоена информацијата за безбедносната ситуација во и околу Украина. Во овој контекст, според соопштението, Министерството за надворешни работи добило задолжение во координација со надлежните институции да ги преземе сите потребни мерки за осигурување на безбедноста на членовите од Македонија при специјалната мониторинг мисија на ОПСЕ во Украина. Според податоците во Украина има 30 македонски наблюдувачи во мисијата на ОПСЕ. Амбасадорот на Македонија во Украина, Крум Ефремов, даде кратко интервју преку интернет за ТВ Сител. Тој меѓу другото рече дека од почетокот на заострувањето на кризата во Украина, македонските граѓани се повикани да ја напуштат земјата, но има уште останати во неколку региони.
До сега 13 се вратени назад, меѓутоа сепак укажувам дека оваа бројка можеби не е финална, бидејќи тоа се тие наши граѓани кои што не информира дека ќе се вратат по комуникацијата што има со нас. На Донбас граѓани наши нема, имаме во некои градови, имаме вкупно 11 града во Украина и Киев 12 града во кои што имаме наши државјани.
Македонската амбасада во Киев останува отворена и амбасадорот Ефремов апелира до македонските државјани ако имаат потреба да побарат помош од неа. Вакцината Moderna COVID-19 треба да стане достапна за деца на возраст од 6 до 11 години во Австралија. Воведувањето ќе започне од утре, 4-ток 24 февруари. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека тоа е важен чекор напред.
It's the same formula. It's half of the adult primary dose, but it's the same as the adult booster dose. So we have Moderna in over 4,000 points of presence around the country, and that will make it very easy for parents and individual pharmacies or general practices, state clinics or Commonwealth clinics will indicate when they've completed their training and they're ready to commence. But from a national perspective, the program will begin tomorrow.
Викторија има регистрирано 17 смртни случаи од COVID-19 и 319 хоспитализирани. Во последниот извештаен период се регистрирани 6926 нови инфекции со коронавирус. Од тие луѓе во болница 22 се во интензивна нега и 8 на кои им е потребна вентилација. Ограничувањата за COVID-19 треба да бидат укинати во училиштата во Нов Јужен Велс од понеделник 28 февруари за средношколците и персоналот повеќе нема да бидат потребни маски, а од понеделник 7 март ќе се олеснат истите ограничувања за учениците од основните училишта и завработените во основните училишта. Исто така, учениците ќе можат послободно да комуницираат меѓусебно низ сите паралелки и годишни групи, а на посетителите и родителите ќе им биде дозволено да се вратат на училишните локации. Премиерот Доминик Пероте им се заблагодари на наставниците за нивниот напор во транзицијата назад кон училишниот живот.
There were many people at the time who said it was unsafe to put kids back in the classroom. We had many people.
Тоа доаѓа во време кога во Нов Јужен Велс беа евидентирани 6 смртни случаи на COVID-19 и 8931 нов случај на инфекции. Во болница се лекуваат 1246 лица со вирусот, а 69 пациенти се на одели за интензивна нега. Австралиската капитална територија ги олеснува барањата за носење маски од 18 часот на 25 февруари во петок. Покривањето на лицето ќе биде потребно само во високоризични внатрешни поставки, како јавниот превоз, кога се посетуваат училишта, болници или установи за нега на стари лица и внатре во аеродромите и на домашни летови. Средношколците сепак ќе треба да носат маска во затворен простор. Тасманија има 842 нови случаи на COVID-19, кои се смета за незначително зголемување од 820 инфекции во вторникот. Вкупниот број на документирани активни случаи во државата се искачува на 4080. 10 лица со вирусот се во болница, од кои 5 со специјален третман за COVID-19. Хонг Конг им нареди на сите свои 7,5 милиони граѓани да бидат тестирани за COVID-19, бидејќи градот ја следи стратегијата на континентална Кина нулта COVID. Варијантата Омикрон ги преплави болниците и центрите за тестирање во Хонг Конг во последниве недели. Главниот извршен директор Кари Лем вели дека жителите ќе мора да поминат 3 рунди тестови од средината на следниот месец. И метеоролошката служба издаде предупредување за поплави за реката Вајонг и езерото Тагора во Лонгџе во Нов Јужен Велс. Врнежите од дожд во изминатите 24 часа предизвикаа покачување на нивото на реките долж притоките и може да предизвикаат помали поплави и во среда 23 февруари. Во итни случаи опасни по живот, веднаш јавете се на 000. Ако ви треба спасување, помош за евакуација или друга итна помош, јавете се на службата New South Wales SES на 132500. И од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,70 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 53,74 македонски денари, а еврото за 60,95 македонски денари. И временската прогноза за утре: Перт претежно сончево 36, за Аделаид сончево 31, Мелбурн спарно со услови за дожд 27, во Хобарт облачно 23, за Камбера услови за дожд 28, во Сиднеј врнежливо до 28 степени, а за Брисбен услови за обилен дожд 24, во Дарвин слаб повремен дожд и можна бура 31 степен, а во Алис Спрингс сончево и 35. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.